Měla by vláda požádat kvůli takzvané bitcoinové aféře o důvěru, nebo pro ní vše končí výměnou na pozici ministra spravedlnosti? Je bitcoin měna pro podvodníky nebo naopak cesta k transparentnosti obchodování v digitálním světě? A zabrání podobným případům nový zákon o kryptoměnách?
Kulatý stůl Karolíny Koubové.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
Zítra prezident Petr Pavel jmenuje novou ministryní spravedlnosti poslankyni ODS Evu Dekroa. Vystřídá Pavla Blažka, který rezignoval kvůli takzvané bitcoinové kauze miliardovému daru ministerstvu spravedlnosti od Tomáše Jiříkovského, muže odsouzeného na 9 let za krádež bitcoinů, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Premiér Petr Fiala dnes řekl, že nevidí důvod k žádným dalším krokům. Mými hosty jsou teď v abecedním pořadí Jiří Havránek, poslanec ODS. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Krásné odpoledne vám i posluchačům.
Patrik Nacher, poslanec hnutí ANO, dobrý den.
Pěkný den, díky za pozvání.
Po telefonních linkách zdravím Davida Smoljaka, senátora z hnutí STAN. Dobrý den.
Já vám přeju krásný den.
A čtvrtým hostem ve studiu je také Václav Vislous, první místopředseda krajského sdružení Pirátů Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, jak jsme říkali, zítra do funkce nastupuje Eva Dekroa. V prvním týdnu poté chce prezentovat svoje záměry. Už dřív ohlásila, že chce nechat udělat audit celého procesu darovací smlouvy s Tomášem Jiříkovským. Bude to podle vás stačit, pane Nachere?
Tak za mě moc ne, vzhledem k tomu, jakým způsobem se Eva Dekroa vyjadřuje, jak ty věci relativizuje, jak vlastně jak se k tomu staví i její kolegové. Myslím si, že máme-li se opravdu dozvědět tu pravdu s tím, jakým způsobem to bylo, za mě třeba ta nejzásadnější věc, jak je možné, že nikdo ze strany, ať už ministerstva spravedlnosti nebo úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který měl má tu bitcoinovou peněženku, vlastně neohlásil na FAU to, že se převádí bitcoiny z darknetu. To je za mě úplně zásadní věc. Jinými slovy, to, co chce stát po soukromých podnikatelích a na co my jsme tady zvedli ruce a vytváříme pravidla, tak ten stát neplní a je mi úplně...
No, ale v zákoně není, že by měl tuto povinnost.
Ale to snad je úplně automatické.
O tom budeme mluvit?
Ne, ale to je úplně automatické. To vůbec takový dotaz vůbec nemá být, protože to by pak znamenalo, že stát vytváří podmínky a sám je dodržovat nebude na svém vlastním území, takže jako by se nepočítalo a taky nikdo s tím nepočítal, že byste šli přes stát prát špinavé peníze a vlastně tím implicitně říkáte, pokud ty peníze pere stát špinavé, tak je to vlastně v pořádku. To prostě
ono se samozřejmě neví, pane Nachere, odkud ty peníze jsou, to se musí vše prokázat. Vy mluvíte o tom, že tady dochází k nějaké relativizaci ze strany Evy Dekroa. Ona říká, je potřeba udělat audit a počkat na závěry vyšetřování. Ale má otázka zněla, a to všechno probereme, i včetně toho zákona, jestli potřebuje nějaké změny. Má otázka zněla, jestli skutečně stačí pouze výměna na postu ministra spravedlnosti, tak jak to je podle pana poslance Havránka. Nebylo by vhodné kvůli zachování politické kultury, aby si vláda ověřila, jakou má ve sněmovně podporu a sama zažádala o důvěru?
Děkuji ještě jednou za slovo. My si samozřejmě ověříme tím, že s největší pravděpodobností Alena Schillerová už mávala vlastně seznamem podpisů, to, že hnutí ANO ve spolupráci pravděpodobně se SPD svolá tedy schůzi k jednání o nedůvěře vlády, takže
to si ověříte, ale trošku kolečkem. Nedobrovolně.
A to je jinak, jo.
Ne, Patriku, je to přesně tak. Máte vezbírané podpisy a no. budete žádat nedůvěru vlády a je na místě, aby jednotliví vládní představitelé, ať už současní ministři nebo budoucí paní ministryně, která tam pravděpodobně bude představovat ty jednotlivé kroky, které bude dělat na rezortu ministerstva spravedlnosti, vlastně požádala takto tedy o to, že důvěra si k vládě Petra Fialy zůstává.
Počkejte, rozumíme si, ale že Eva Dekroa nežádá o důvěru,
ne.
Ani vláda nežádá o důvěru, pakliže tedy čelí vyvolání nedůvěry nebo hlasování o nedůvěře vlády, že to je zkrátka trochu jiná.
Samozřejmě si rozumíme, nicméně já bych nestál na wordingu, ten akt tam prostě proběhne a bude tam o tom skládat účty, bude prostor pro opozici na to se doptávat, tak jako vlastně stejně každý den v podstatě v poslanecké sněmovně. Pro mě, co je důležité, Eva Dekroa jasně řekla, nebudu se vyjadřovat ke spekulacím, chci jasné prošetření té kauzy, padni komu padni, po stránce toho, kde byly chyby v procesu ministerstva spravedlnosti. Těší mě, co jsem zaslechl někde v mediálních už výstupech, že počítá také s tím, že by pro budoucí případy, respektive teď pro i to ne prošetření, ale nastavení nějaký další postupů stát versus nebo ve spolupráci krypto, dala dokupy nějakou kryptoměnovou skupinu, aby přesně došlo k popsání těch plusů, které kryptoměny mají, co se týče blockchainu. To jsou všechno pozitivní správné kroky a mě těší a vůbec k osobě Evie Croix nemám nejmenší strach.
Nevidíte
to, že
tedy,
by to
že
nezvládla.
By nějak relativizovala celý problém?
Ne, ani vzdáleně ne. Pokud je relativizace to, že řekne, že se nebude vyjadřovat ke spekulacím, tak já to tak tedy určitě nevidím.
Tak aniž bych chtěla slovíčkařit, jak říkal pan Havránek, tak přece jenom, jak vidí Václav Vyslous za opoziční poslance, jestli by měla vláda požádat o důvěru, nebo jestli zkrátka stačí to, že bude čelit hlasování o nedůvěře vládě?
Upřímně, já bych o důvěru vlády vlastně jako požádal proaktivně, pokud bych byl na té druhé straně barikády, a to z toho důvodu, abych vlastně sebevědomě jako ukázal, že jsem připraven ty poslance o to požádat sám aktivně, vlastně nečekal na to, až opozice požádá o vyhlášení nedůvěry vlády. My vlastně, co bychom chtěli teď od té vládní koalice primárně vidět, na první dobrou je to otevřená hra a komunikace. My potřebujeme opravdu vědět, co se tam děje, ale ne tak, že k nám ty informace budou proudit tak nějak jako po částech a postupně o tom, jaká role, co kdy kdo se dozvěděl, co kdy kdo udělal.
Tak ale ono se to ale postupně odhaluje a ty odpovědi získáváme a pravděpodobně ještě nějakou dobu získávat budeme, čili to zažádání o audit, který avizovala Eva de Croix, pro vás není dostatečné.
Určitě, pokud to bude opravdu nezávislý audit. Obě ty slova podtrhuji dvakrát červenou linkou, protože máme tady zkušenost s takzvaným auditem digitalizace stavebního řízení, který nebyl ani nezávislý, ani to nebyl audit, byl to právní názor. Opravdu potřebujeme, aby to prováděl silný nezávislý auditor a vlastně na základě toho
se dali... Říkáte to za Piráty, který se ten audit týkal, tak je to taková obrana, ale dobře, obracím se, ještě nemluvil David Smoljak, senátor z hnutí STAN, kterého tady nemáme ve studiu, ale jestli byste prosím mohl říct i vy, jak to vnímáte, jestli skutečně vláda neměla proaktivně požádat o důvěru po takovéto kauze?
Já myslím, že... Děkuju za slovo. Já myslím, že my jsme vlastně na začátku nějakého příběhu a v tuhle chvíli mi nedává moc smysl, aby vláda konfrontovala sněmovnu s tím, jestli mají důvěru. To mi vlastně přijde na místě na konci té kauzy, protože my v tuhle chvíli toho víme opravdu velmi málo. Víme, že se stalo něco naprosto absurdního, nepochopitelného, co si teda nikdo z nás nedokázal představit ani ve snu, že dojde prostě k nějaké takovéhle podivné transakci, jejíž smysl prostě tak, jak je vykládán, absolutně nedává žádný smysl, takže je to tak zamotaný příběh, že začínat ho hlasováním o důvěře vládě, to mi přijde jako přeházet děj nějakého filmu a začít koncem a pak se zkusit dostat na začátek.
Zatím je tedy podle vás dostatečná ta rezignace aktéra této kauzy ministra spravedlnosti Pavla Blažka?
V tuhle chvíli rezignace ministra a jeho náměstka jsou správným krokem a je to adekvátní tomu, co se teď stalo, nebo respektive té míře informací, které my o tom teď máme. Jak to bude dál pokračovat, to skutečně uvidíme, takže já bych v tom ději jako nepředbíhal.
Když jsme u jednoho náměstka, pana Radomíra Daňhela, tak já se musím doptat vás, pane senátore, prosím ještě i na náměstka ministra spravedlnosti z hnutí STAN, Karla Dvořáka. Zítra bude jednat STAN z ODS právě i kvůli němu, protože o něm nastupující ministrině spravedlnosti Eva de Croix, předsedkyně poslanců, ano, Alena Schillerová, řekli v České televizi, že o záměru bitcoinového daru věděl, že to vyplývá z e-mailu, který mají k dispozici, a váš předseda hnutí STAN, Vít Rakušan, to má za snahu odvrátit pozornost od podstatných věcí a skutečných viníků. Váš pohled?
No jasně, no. To je takový standardní pokus, když vznikne nějaká kauza, tak ji co nejvíc zneprehlednit, zesložitit a zatáhnout do ní co nejvíc aktérů, aby se to pro lidi stalo takovým jako úplně nesrozumitelným, otravným příběhem.
Ale je důležité, ne? Jakou roli tam hrál náměstek ODS? Promiňte, náměstek hnutí STAN.
Já jsem velmi pozorně si přečet jeho vyjádření, že to, o čem věděl, byl fakt, že na ministerstvo přišel dopis od toho advokáta, od toho právníka, toho Tomáše Jiříkovského, který žádal ministerstvo o právní posouzení situace a nabízel, že by jeho klient byl ochoten ministerstvu darovat třetinu finančních prostředků. A vnímal jsem i tu odpověď ministerstva ve smyslu, že ministerstvo vlastně...
To nemá posuzovat, že se k tomu postaví soud.
Není způsobilé pro to, aby to posuzovala, že to má udělat soud. A v případě, že se někdo rozhodne darovat peníze ministerstvu, nebo respektive státu, tak ať postupuje v souladu se zákonem a přes ministerstvo financí nebo ten úřad pro spravování majetku státu. To mně přijde jako srozumitelná odpověď, formální, a je velká škoda, že se jí pan ex-ministr Blažek nedržel. Toho doporučení, které v tom dopise
bylo. Když jsme u Karla Dvořáka, tak prosím, jestli by na to mohl reagovat i pan poslanec Havránek za ODS, protože říkám, zítra o tom bude pan z ODS jednat a představitelé hnutí STAN skoro mluví i o křivém obvinění a o tom, že zkrátka ODS odvrací pozornost sama od své kauzy, nebo ne?
No, naprosto přiší určitě. Mně to přijde jak v rámci toho sporu mezi těma dvěma stranama jako bouře ve sklenici vody, protože v podstatě tam nezaznělo nic jiného, než že kolega Dvořák dostal nějaký e-mail, to on ale vlastně řekl už předtím i na Twitteru, tak úplně tomu přiznám se, nerozumím, nemyslím si, že by tam zaznělo něco navíc. A ještě pardon, poslední věc k té nedůvěře, respektive důvěře. Máme tady za 4 měsíce volby a to je největší zkouška důvěry občanů v naše jednotlivé strany, ať už vládní koalice nebo i opoziční, a i to je další z těch důvodů, proč si myslím, že není třeba, není na místě 4 měsíce před volbami proaktivně žádat o důvěru, protože v říjnu všichni uvidíme, jak na tom jsme.
Patrik Nacher tu nesouhlasí, hlásí ano, se o slovo.
Já bych chtěl říct dvě poznámky k tomu, co tady zaznělo. Za prvé, ono je velký rozdíl mezi tím požádat o důvěru anebo vyslovení nedůvěry, protože ta většina v momentě, kdy to je vyslovení nedůvěry, to je v momentě, kdy to vyprovokuje opozice, tak musí mít většinu. V momentě, kdy si vláda jde o důvěru, tak ona musí mít většinu. Ono to pro posluchače může být jako zmatené, ale je to tak, že v případě, že by to chtěla vláda, tak bude muset mít většinu v tom sále. A teď v momentě, kdy někteří politici, třeba zastanci, nejsou úplně jisti, tak je otázka, jestli by prostě proaktivně šli, zvedli ruku, respektive a řekli hlasem pro návrh. Zatímco takhle my musíme proaktivně sehnat 101, což si dovedu představit, že tady je celá řada poslanců, aspoň co jsem zaslechl v kuloárech, kteří nemají tu odvahu na mikrofon říct proaktivně proti vládě něco, ale jsou třeba schopní nedojít do toho sálu, omluvit se z účasti, což je taková jemná forma nesouhlasu, abych tak řekl. A v té chvíli tu jemnou formou nesouhlasu můžete udělat jenom při vyslovení důvěry. Při nedůvěře to nejde, to nezafunguje, protože my potřebujeme proaktivně 101. Jinými slovy, je to fakt velký rozdíl a je to politická určitá odvaha, že vláda si je jistá, že má tu většinu, takže si proto jde. A my se ještě v tomhle týdnu budeme rozhodovat, kdy to podáme, takže to ještě není na to pozdě. To je jedna poznámka. Druhá, my jsme tady se bavili o tom časovém harmonogramu, to, co už mělo být podle mě dávno, protože si myslím, že to je přece úplně jasné, a vy jste na to, paní redaktorko, řekla, že se to postupně dozvídáme. To máte pravdu z hlediska některých věcí týkající se nějakých rozhodnutí, které tam byly, třeba se teďka všichni čtou ty rozsudky těch soudů a podobně. Ale některé ty věci, které běží mezi těmi politiky, komunikace mezi těmi, věděl, nevěděl, poslali si mail, poslali si dopis, to přece víme v reálném čase. Přece není možné, aby nám v pátek Zbyněk Stanjura řekl, že o tom nevěděl, v pondělí nám řekl, že o tom věděl, protože dostal dopis, pak vlastně 3 dny na to řekl, že o tom věděl do té míry, že předtím ministra spravedlnosti varoval, a pak ministr spravedlnosti řekl, že oni vlastně o tom věděli jenom povrchně a že to bere celé na sebe. Jinými slovy, že během dnů se mění výpovědi těch aktérů, které by měly být jasné v té chvíli. Tam nejde přece o to vytáhnout z šuplíku nějaký dokument. O tom, jestli ministři o tom věděli, včetně toho náměstka, teď přece na to se teďka ptala, tak buď to věděli nebo nevěděli, to přece není o tom hledání té pravdy v čase, to buď víme teď, anebo teprve se ladí ty jednotlivé verze toho příběhu. A to je
no
to,
ale
co
se týká třeba právě konkrétně Karla Dvořáka, náměstka za STAN, tak ten mluví o tom, že věděl o tom dopise, ale nespadalo to do jeho kompetence, čili se musí alespoň podle Evy Dekorová odhalit to, jakým způsobem byl schopen nebo jestli selhal v nějakém posouzení. Ještě prosím, pan poslanec Havránek.
Ale to je přeci naprosto správně a tady se má jako opravdu prošetřit tím auditem vnitřně, kdo všechno mohl tomu zabránit, kdo všechno pochybil. A jedno, jestli je za ODS, jestli je za STAN, nebo jestli je to nezávislý úředník, ale tohle všechno se musí dát dokupy. A proto je klíčový právě ten audit, aby se tyhle věci i do budoucna neděly.
No a třeba i k vyjádřením právě ministra financí nebo premiéra o tom, co kdy, jak věděli, kdy přišel jaký dopis, nebo jestli zkrátka to četli celé, nebo jestli jenom část, tak to vnímáte jak tahle vyjádření?
To vnímám jako složitou věc, která vede k mnohým spekulacím, ale pro mě je na místě, že ať už od pana premiéra, který řekl úplně na rovinu, dozvěděl jsem se o tom až ve chvíli po podepsání darovací smlouvy, čemuž já věřím. U pana ministra financí tam zaznělo o tom, že dorazil dopis. Nevím, jestli to byl stejný dopis, který obdržel někdo jiný, nemám vůbec tušení, nicméně jeho vysvětlení. A hlavně ten počet chyb, které se v tom příběhu staly, mě utvrzují v tom, že to byla opravdu one man show nebo one rezortu ministerstva spravedlnosti.
Je o tom přesvědčen i Václav Vyslovus za Piráty, že tady jde odpovědnost a kompetence především za jedním mužem, jak to stále opakují právě i jeho vládní kolegové.
Tak, zaprvé je potřeba říct to, co tady řekl kolega Havranek, že jde opravdu o kaskádu pochybení na úrovni státu. Jo? V první řadě, co se stalo a co se mělo stát, jakmile přišel dopis, který informoval stát a věděli o něm i vlastně náměstek STAN a podobně, že na těch nosičích, které byly zabaveny policií, jsou jako významné obnosy v kryptoměně, tak o tom měli neprodleně informovat Národní centrálu organizovaného zločinu, FAU, finanční analytický útvar, policii.
No, ale o tom nikdo nevěděl, dokud nedošlo k otevření těch...
Ne. To bylo v tom dopise. V tom dopise pan Tycel, tedy právní zástupce pana Jiřkovského, jasně psal, že vlastně jako kdyby, když by stát pomohl přece s tím vydáním...
Že mu daruje 30%.
Takže mu daruje 30%.
A že, ale nevědělo že vlastně... se dokud, alespoň tak to vysvětluje i Pavel Blažek, že se nevědělo, jestli z toho těch 30%, jestli to bude z nuly, anebo právě jestli to bude miliard.
Ne, v tom dopise doslova se píše, že jsou tam značné prostředky v bitcoinech. Jo, to je jako jednoduchý, ten dopis si může každý z diváků dohledat na internetu, takže to je jako první pochybení. Druhý pochybení, samozřejmě to už tady zmiňoval kolega Nacher, že vlastně jako stát nemusí řešit AML, to znamená ochranu proti praní špinavých peněz, kdy vlastně jako kdyby ten problém tady v tom je dvojí. První, legalizace výnosu z trestní činnosti, ona nevyžaduje odsouzení, jak často tady jako opakuje několik zástupců vládního tábora. Jo, úplně stačí, pokud při běžné obezřetnosti šlo něco zjistit. Jo, běžná obezřetnost to znamená, že provedu alespoň základní kontrolu toho, jestli náhodou ty prostředky nepochází z trestné činnosti.
Což a musí Bitcoin, dělat každý tedy subjekt, který je regulován, ale není státní.
Ano, ale co je klíčové? Tady vlastně jako kdyby... jakékoliv jednoduché ohlídání tady toho, vlastně proto Bitcoin je v tom krásný. Všechny transakce jsou transparentní. My víme, odkud to šlo a víme, že tam byl problém. Kdokoliv, kdo se na to 5 minut podíval, tak vlastně tohle to věděl.
30 vteřin to přitrvá v tom systému.
Jo. Jenomže ten stát vlastně do té darovací smlouvy třeba, tak si tam nedal ani vlastně základní parametry toho, aby sám sebe ochránil. Možnost odstoupit od toho daru, možnost vlastně prověřit ten původ těch prostředků a podobně. Takový ty jako základní náležitosti, které jakýkoliv kompetentní právník do smlouvy notabene za miliardu korun by měl zahrnout. Takže vlastně ano, těch pochybení je tam celá řada a je opravdu potřeba nezávisle prošetřit, kdo všechno vlastně způsobil to, že ve finále, a vy říkáte one man show.
Já jsem se na to ptala, já jsem neříkala
úplně,
one man show,
ale jako minimálně jako klika kolem vlastně jako brněnských lidí splněných z ODS, tam to byli sami kamarádi, spolužáci a podobně, jako jo. Všechno, co se řešilo, tak to bylo sami známý přítel, kamarád, spolužák a podobně. Teď to je jako strašný jako se na to koukat v tom, že vlastně jako úzká skupina vlastně velmi jako propojených lidí tady něco takového pekla. A to nejhorší na tom je, že ten vlastně pan Jiříkovský vlastně získal úplně ten dárce získal přesně to, co chtěl.
Tak, obracím se na Davida Smoljaka, senátora STAN, abychom na něj nezapomněli, když není tady s námi ve studiu, jak on vnímá tu kaskádu pochybení a jestli je pro něj legitimní ta argumentace, že skutečně šlo o situaci na ministerstvu spravedlnosti a plnou kompetenci pouze ministra spravedlnosti Pavla Blažka, protože jsme mluvili o tom, zda tu není otazník i nad tím, jakým způsobem do toho případu je zodpovědný Karel Dvořák, náměstek ministra spravedlnosti za STAN.
No, začnu od konce. Pro mě to angažmá náměstka Karla Dvořáka je vlastně viditelné v tom, že byl seznámen s obsahem dopisu, který ten advokát toho obviněného poslal, kde žádal o ministerstvu o právní posouzení jejich situace. A on, prvotní reakce ministerstva z mého pohledu byla v pořádku, protože řekla, to nám nepřísluší, to musí udělat soud a pokud chcete vydarovat nějaké peníze státu, tak to musíte udělat v souladu se zákonem a obraťte se na ministerstvo financí a ten úřad pro zastupování těch majetkových otázek. To je za mě v pořádku a znova říkám, škoda, že se toho pak Karel Blažek Pavel Blažek a jeho další ta skupina lidí, která se na tom podílela, tak škoda, že se toho nedrželi. Hmm. Jinak pro mě ta kauza, musím říct, že je vlastně takovým pokračováním vlastně toho, té premisy, kterou v 90. letech vlastně řekl Václav Klaus, kdy vlastně řekl, že neví, co jsou špinavé peníze, že peníze jsou prostě peníze a dal tím jednoznačně najevo, že vlastně, ať si těmihle otázkami nelámeme hlavu, odkud ty peníze přicházejí, prostě důležité je získat. A to je něco, co zřejmě přetrvává v hlavách některých lidí dodnes a to bohužel je z mého pohledu jako příčinou, jak mohla takhle nepochopitelná věc, na kterou nevěřícně zíráme, říkáme, jak si někdo mohl myslet, že se to takhle může uskutečnit.
Tak my nevíme, tedy musím doplnit, jestli ty peníze byly skutečně špinavé nebo ne, to se asi také dozvíme, ale jak jsem viděla na tváři pana poslance Havránka, tak on tedy nepatří k těm hlavám, které by takhle přemýšleli, jak naznačil pan senátor Smoljak.
Dvě věci. První věc, co se týče Karla Dvořáka, vůbec nespochybňuji jeho práci na ministerstvu spravedlnosti, nijak ho do žádného příběhu nevtahuji, on z ničeho neobvinuji. Pouze jsem řekl, že to, co zaznělo v OVM, mi přijde, že v podstatě v souladu s tím jeho tweetem. Tečka. Považuji tu rozepři mezi těmi dvěma stranami za bouře ve sklenici vody. No a k těm špinavým penězům. Ono je to možná právě ta krása toho Bitcoinu, protože tam vám to přesně ukazuje, kde ten původ je a opravdu vám to ukáže, že peněženka Nucleus, pokud se podíváte do fůvozovkách zlatých stránek blockchainu, tak vám bohužel, bohu dík, vyskočí informace o tom, že to je Darknet, po případě Suspicious, což určitě vaši posluchači vědí, co v angličtině znamená. A tady pro mě byla ta vlastně poslední chvíle, kdy se mohli zachránit kolegové z ministerstva spravedlnosti a zatáhnout za ruční brzdu a říct, hele, tenhle ten dar vstupujeme z toho důvodu. Takže to je krása, možná je dobře, že se tady o tom bavíme a celý týden se bavíme o kryptoměnách, o Bitcoinu, protože kdyby ty dary, jakékoliv jedno komu, byly v keši nebo prostě v penězích, tak se podobně jako u různých daňových podvodů a dále bavíme mnoho let. Blockchain a Bitcoin je krásný v tom, že každý si to může dohledat a hned vidíme, kde se stal problém a kudy ty peníze šly a jak směřovali.
No, tedy pánové se mi hlásili, tak teď musím...
A já dokonce i s kolegou Jirkou Havránkou souhlasím, začal bych pozitivní větou, že kdyby si ho k tomu pozvali, tak on by je varoval a z toho mě úplně jímá hrůza.
A dneska mě grillujete stejně jako ministra Stanjuru a dalšího.
Ne, já tě negrilluju, protože já vím, že ty tomu rozumíš jako jeden z mála v poslanecký sněmovně a já jsem úplně v šoku, že ministerstvo spravedlnosti při podpisu darovací smlouvu na miliardu, která jde právě z převodu z bitcoinové peněženky, tak si nepozve nějaké odborníky. Dobře, tak třeba nevěří odborníkům zvenku. Mají tady odborníka zevnitř, který sedí ve studiu 2 metry ode mě. A ten by je varoval, ne možná během 30 vteřin, ale třeba během 2 minut, úplně to tež. A já jenom říkám, že u toho právě aby tady nebyl najednou boj.
On sám Pavel Blažek přiznal, že byl možná naivní v něčem a tak dále, ale o tom, co to znamená vlastně celá tato kauza ohledně povědomí českých politiků, představitelů veřejné a státní správy o celém fungování digitálních financí a kryptoměn, tak tomu se, prosím pánové, dostaneme hned za okamžik. Jenom vás představím, s kým diskutujeme a s kým budeme diskutovat také nadále. Patrik Nacher, poslanec Hnutí ANO, Jiří Havránek, poslanec ODS, Václav Vyslous, první místopředseda krajské Združení Pirátů Praha a také David Smoljak, senátor z Hnutí STAN.
Kulatý stůl Karolíny Koubové.
Tak, vidíte, Patriku Nacherovi vydržel dech i přes předěl, tak prosím, tak to tady dokončíme.
No, já jsem právě, no, já jsem chtěl pokračovat. Ano, on to tady už začal.
Ale pan Vyslou se také hlásí.
Ano, Jirka Havránek k tomu, že u těch bitcoinů, aby to nebyl najednou boj proti, svatý boj proti bitcoinům, jo, nebo proti kryptoměně. Tam je právě krásně vidět. U té peněženky, protože na tom je ten blockchain postavený, že jsou to jako bloky. Bloky,
to je tady ta databáze blockchain, abychom tady ještě udělali něco pro to osvětlit.
Ano, ano, je to jako účetní kniha, nebo jak bychom to mohli jakoby nazvat, nevím, kde máte ono z toho řetězí, takže tím, jak to do sebe zapadá, řetězí se to, tak vy nemůžete zpětně najednou něco ovlivnit, protože by vám to z toho řetězce vypadlo a bylo by to tam poznat. Jinými slovy, vy přesně poznáte, odkud, kam, kolik, kdy, čeho se poslalo, jenom nevíte, komu to patří, jo, takže ono, a to pak můžete postupem času nějakým způsobem jako se snažit dohledávat. Proto se používají různé jako metody, jak to zahladit s těma mixérama a tak dále, to nemyslím, budeme řešit, ale teď ta podstata v tomhle tom případě je ta, že mě na tom principiálně vadí v to, že tam byla, trvalo to nějaký rok a půl. Takže to už je jakoby podezřelé, že už rok a půl v té celé části se mohli obrátit na odborníky, verifikovat to. Já jsem našel bakalářskou práci z roku 2019, teď ji po mně všichni chtějí. A tam ten případ z roku 2013, pana Jiříkovského, se popisuje celkem podrobně. To znamená, kolika bitcoinů se to týká, tam dokonce zmizelo 39 918, jo? Ono se to furt jakoby kumuluje. Já jsem úplně jurodivej, tak jako já jako opoziční poslanec jsem byl schopen si najít bakalářku z roku 2019, jak je možné, že tady rok a půl, počkejte, to není jenom týden, rok a půl tady běžela příprava na tuhletu celou operaci a ten poslední moment, kdy se oni mohli ozvat, je přece to, když tam toho 7. března přišli, vytáhli tu peněženku bitcoinovou, že od toho úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, tam došla ta první operace a v té chvíli přece někdo, tam měly svítit dvě červená světýlka. První, ano. Že už ta peněženka, to je věta, že ta peněženka byla už otevřena o den dřív a došlo tak nějakým operacím, proto se tady o tom bavíme, že je ten řetězec různý. A druhá, že ty bitcoiny pocházejí z Nucleus Marketu, to je z Darknetu, takže to, co udělal ten směnárník během 30 vteřin, tak měli oni udělat taky. A tady já jsem úplně jurodivý, jak je možné, že se nikdo neozval.
Nám tady taky svítí červená světýlka a to tady především, a proto, aby dostal během toho online vysílání také prostor i další diskutující. Václav Vyslous, vy jste se hlásil o slovo, prosím, tak jestli jenom doplníte.
Já bych doplnil, ono ty pochybení tím totiž bohužel nekončí, takže pokud my se posuneme ještě dál, já bych nabídl jako pohled ze strany těch, kteří ty bitcoiny od toho státu nakoupili.
No, to je
představte si, že vy chcete vlastně koupit bitcoiny a víte, že prostě jsou s tím spojená určitá rizika a proto vlastně, když
v legální aukci,
když najednou stát nabízí prostě, kupte si tady bitcoiny od státu, tak vlastně jako vy máte důvěru v ten stát, že nějakým způsobem vám dodá něco, co má jako tu reálnou hodnotu. A teď jako jste zjistili, že jste si koupili vlastně něco, s čím vy nemůžete jako legálně operovat,
protože je to teď zmrazeno.
Zmrazeno technicky. Oni vám to nepustí skrz žádné ty obchodní platformy, kde to můžete speněžit. A teďka vlastně jako ještě navíc ty aukce byly dělané bez jako jakýchkoliv právních záruk pro ty kupující. A teďka jako my se vlastně vystavujeme jako stát velkému riziku, že oni nejenom, že budou po nás chtít potenciálně ty peníze zpátky, ale i ušlý zisk, protože samozřejmě ten bitcoin od té doby zase o něco povyrostl a jsou tam jako možné ztráty. Jaké je jako tohle riziko reálné? Mm-hmm. Já nejsem schopný vyhodnotit, ale to, že existuje, to je realita.
Já moc děkuju a já bych to ráda posunula ještě právě k tomu, když tady máme od února platný zákon o kryptoměnách a vy mi říkáte, jak je bitcoin vlastně strašně transparentní a bezpečný měna. Tak jak tedy tento zákon zafunguje, je na něm potřeba něco měnit, protože se stále bavíme o tom, že zkrátka stát tady nemusel dle toho zákona splnit ty podmínky jako každý jiný regulovaný subjekt, směrnárna a podobně a ten zákon
říkáme,
se schválili. Pane Havránku, prosím, je to tak nebo ne? Ze zákona. Ukládá zákon takovou povinnost jako směnárnám státnímu.
Ale to je automatické, ne? Státu. No, tak stát by
já myslím, že to, co není zákonem nařízeno tady.
U státu.
Tak řekněte mi, prosím, jak je to v legislativě. Pane Nachere, nechte prosím mluvit taky někoho jiného. Jak je to v té legislativě?
Aspoň víte, jak to zažíváme s nimi každý den. Nicméně, co se týče toho, jestli stát je povinnou osobou v AML a tak dále, do toho bych se nepouštěl. Klíčové je první věc, že ten problém neměl vůbec začít, protože mělo dojít k uvozovkách kontrole těch bitcoinů, která ale mohla začít až ve chvíli, kdy byla ta peněženka otevřená. Nicméně, aby se předešlo veškerým spekulacím a do budoucna vyřešili i tyto problémy, tak je právě zase na místě, aby proběhl ten audit a aby byla řízena třeba expertní skupina, která nastaví ty parametry, protože pro mě osobně je vlastně, a teď opravdu mluvím jako Jiří Havránek, sic poslanec, ale jako člověk, teď tuhle chvíli mluvím, pro mě je vlastně špatně, že vůbec stát to prodává touto cestou formou dražeb a jedno, jestli tento dar nebo celkově zabavené bitcoiny. Podle mě prostě máme tady celou řadu dobrých českých subjektů, směnáren a burz, se kterými naopak se dá spolupracovat, stát tam může mít účet a je to v tu chvíli tisíckrát snažší a transparentnější. To může být třeba doporučení do budoucna, jak by stát měl postupovat. Nicméně to nechť to ukáže budoucnost a co se týče toho zákona, který jsme schválili jednomyslně v poslanecké sněmovně, ten se hlavně týká pomoci střadatelům, týká se licencování Mika jako věci, která bude do budoucna v celé Evropě předcházet různým problémům, co se týče těch vydavatelů a prodejců kryptoměn. A tady na tom zákonu není co měnit. Jediné, o čem se můžeme bavit, že můžeme a chceme měnit, a já to chci, a proto jsem to předložil spolu s panem ministrem financí, tak je ta horní hranice pro časový test, který se týká jak prodeje firem, který se týká samozřejmě prodeje akcí. A když jsme řekli, že akcie a kryptoměny jsou naroveň, tak přeci je správné, že těch 40 milionů zrušíme i pro kryptoměny, nehledě na kauzu, která s tím nemá absolutně tak žádnou souvislost a jenom obsahuje slovo Bitcoin.
Vy jste mi velmi poskočil, pane poslanče, ještě k jednomu pozměňovacímu návrhu, k kterému bych se ráda také dostala, ale ještě bych dala prostor panu senátorovi Smoljakovi. Jak on vidí, co ta bitcoinová kauza vypovídá o nastavení pravidel pro kryptoměny, ale také o tom, jakým způsobem jsou čeští politici připraveni na digitální dobu.
No, tak to vidíme v přímém přenosu. Tak zrovna vaši kolegové ve studiu asi docela jo, ale jinak vidíme, že to je docela tristní. Je to podle mě takový jeden z takových klasických paradoxů moderní doby, který je s těmi moderními technologiemi spojený velmi často. Já si tak matně vybavuju, že když vlastně ty kryptoměnové, ta kryptoměnová idea vlastně vznikala a začali jsme se bavit o tom principu toho blockchainu a dalších věcích, tak se tenkrát nadšeně mluvilo o tom, že tady vzniká platforma důvěry. A jak vlastně vidíme, tak přibývá případů, kdy ten Bitcoin je spojený prostě s tím nelegálním obchodováním, s černým trhem, se zbraněmi, s drogami. Teď vidíme, co se děje kolem Bitcoinu ve Spojených státech.
Promiň, pane senátore, ale myslím, že právě ta data ukazují na to, že u Bitcoinu právě ty nelegální transakce ubývají. Zároveň tedy asi se to přesouvá potom na jiné kryptoměny. Tak jestli...
A tak já mluvím o těch kryptoměnách obecně spíš teďko, že to je vlastně taková jako nová technologie, která samozřejmě má mnohé své výhody, ale má i svůj rub a ten dost často prostě vyjde najevo v podobných případech. Já si pamatuju, že něco podobného bylo vlastně, když vznikaly sociální sítě, Facebook měl heslo Facebook vás spojuje a dneska není platforma, která by nás víc rozdělovala. Čili na tyhle ty paradoxy si prostě musíme zvykat a musíme kromě těch výhod a těch možností, které ty moderní technologie přenášejí, vidět i potřebu neustále držet krok s tím vývojem i v oblasti regulací, které já nevnímám tak, jak je dneska populární, jako že to je prostě nějaký oprus, kterýho se musíme zbavit, ale prostě mít nějaké předvídatelné prostředí je výhodné jako pro všechny, jak pro ty jeho uživatele, tak i pro investoři, kteří tam chtějí investovat své prostředky, tak potřebuje mít nějaký důvěryhodný právní rámec pro jeho vývoj.
Čili tak a v tomhle ohledu tedy, pokud máme důvěryhodný právní rámec, tak znovu se vracím tady k zákonu o kryptoměnách, který poslanecká sněmovna odsouhlasila jednomyslně. A tak je to dostatečný rámec, nebo je potřeba ještě nějaká další regulace? Protože pokud vím, tak i předseda hnutí ANO Andrej Babiš mluvil o tom, že je potřeba přijmout taková pravidla, aby se toto už nikdy neopakovalo.
Jestli to je na mě.
Ano, ano, je to, já promiňte, pane senátore, moc se omlouvám, teď jsem jenom chtěla, aby se vyjádřil Patrik Nacher.
No, já za sebe si myslím, že to, co jsme schválili jednomyslně, takže dává ta pravidla zcela jednoznačně a jak říkám, jak tím, že když to zjednoduším, zanecháváte elektronickou stopu, tak se třeba zjistilo v Americe, že ti první dva Američané, kteří ukradli těch 5400 bitcoinů z toho Sheep Marketplaceu, tak já mám tady konkrétně jejich jména a na to se přišlo právě díky tomu, že oni ty bitcoiny dál se snažili prodat. Kdybyste ukradla hotovost, tak podle mě ta policie, FBI a podobně má mnohem těžší tu výchozí pozici. To znamená, dívejme se na to jakoby z širšího úhlu pohledu. My se tady přeme, a to je asi jediný spor, si myslím na té odborné stránce, teďka ne na té politické, že já tvrdím, že stát, byť není ze zákona povinnou regulovanou složkou, povinnou osobou, tak by měl být povinnou osobou z definice věci, protože definuje pravidla na svém území a ten samotný stát by je měl dodržovat. Jinak by to bylo úplně absurdní, dám příklad, aby to tomu rozuměli lidé, kteří nerozumí bitcoinům. Představte si, že byste šla třeba měla nějaký falzifikát obraz, šla byste do galerie, očekáváte, že ten galerista by to nahlásil policii. No a teď byste s tím obrazem šla za ministrem Baxou na ministerstvo kultury a on by řekl, no my jsme povinnou osobou, tak my si tady ten kradený nebo falzifikát obraz jako necháme a pak ho zpeněžíme. To přece není možné, to přece oni se musí obrátit na FAU úplně stejně, měli se obrátit za půl minuty a podle mě by celý ten příběh 7. března, kdyby to takhle bylo, tak těch rok a půl chyb by skončilo 7. března a my bychom se už tady dozvěděli, jak vlastně příběh nějaký skončil 7. března. Dneska bychom se o tom
povídali. Tak to byl jen takový ilustrativní příklad. Já nechodím s falešnými obrazy a pan ministr pak se by asi nepřijímal. Tak ano, ano, ano. Ale prosím Václava Vyslouce, jestli chtěl právě něco doplnit.
Ano, já bych nejdřív lehce polemizoval s panem senátorem Smoljakem ohledně toho, jakým způsobem se jako využívají kryptoměny pro páchání trestné činnosti. Ono, ta realita je taková, že kryptoměna je opravdu velmi jako nevýhodná pro tyhle účely a ta realita je spíš taková, že my, protože o těch případech se hodně reportuje, tak vlastně lidé to mají jako na očích. Já bych to mohl srovnat třeba s tím, jak se reportuje hodně o požárech elektromobilů, které ale reálně třeba hoří 10x méně než klasická auta. Jo? Na stejný nájezd kilometrů, stejné stáří vozu.
Takže
jo, jasně. Jo, takže vlastně ta realita je taková, že většina těch trestné činnosti pracuje s bankama, s klasickým cashem, protože je to mnohem pohodlnější a ty kryptoměny v tomhle hrají jenom okrajovou roli.
No a zrovna Bitcoin třeba má právě to, že je to takový nárůst, takové zhodnocení, teď je to 100 000 dolarů, tak možná potom v tom objemu to zaubírá tenhle prostor. Zároveň jsme si řekli, že co se týká těch bitcoinů, tak jsou to data, že právě těch nelegálních transakcí ubývá, ale zároveň, jestli se to potom nepřesouvá k jiným kryptoměnám, například k Moneru, nebo zdali jsou ty kryptoměny regulovány všechny stejně, nebo jestli zkrátka se svítí takhle jenom na ten Bitcoin, když se mi s ním stále takhle oháníte, pane Vyslouci.
No, já si myslím, že je spíš důležitější se pobavit o těch problémech vlastně, které ta staré regulace...
A můžete mi odpovědět a pak můžeme...
Ano. Jo, no, upřímně, jako méně jak 1%. To je jako počet závadných transakcí, které vlastně v rámci kryptosvěta nějakým způsobem je. A není to jako nula, ale zároveň díky tomu, jaká je tam transparentnost a právě to, že potom, jakmile se zjistí, že nějaký takový problém nastal, tak jsou ty mince prakticky nerealizovatelné nebo velmi těžko. Proto pan Jiříkovský potřeboval papír od českého státu, aby teďka zkoušel někde v Asii, jako kdyby to udat a vytáhnout ty zbylý peníze ven. Tak jako máte fakt jako problém. Proto. Spíš jako, a zvlášť po zavedení regulací v Česku, teda v Evropě a v Americe, je to fakt jako těžký. Ale spíš bych se rád pobavil o třeba problémech, kam ještě potřebujeme dál se dostat, co se týká regulace tady těch aktiv.
Hmm. Tak jo, tak hned za okamžik, protože zase se trošku tady už ušívá pan poslanec Havránek.
Problém není v Bitcoinu, problém není v kryptoměnách, co se téhle kauzy týče. Je to totální selhání jedné části státu, jmenované teď v tuto chvíli Ministerstvo spravedlnosti. Proč to znovu říkám?
Které vyvodilo dostatečnou odpovědnost podle vás jako ano, poslance ODS?
Ano, jak pan minister, tak jeho náměstek už jsou mimo funkci. Proč to říkám? Opravdu neházej mě. A mě to vlastně mrzí, jo, že to, protože to je aktivita mého kolegy, že to hází špatné světlo směrem ke kryptoměnám. Opravdu, kdyby to nebylo aktivity v rámci kryptoměnového světa, je to daleko složitější prokázat a dohledat celý ten problém. Takže problém není v kryptu, problém je v jednání jednotlivce. No a
právě, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale tím, že ta oblast je přece jenom pro asi většinovou společnost dosti záhadná, tak jakým způsobem poznat, jestli šlo tedy o naivitu, nekompetentnost nebo záměr?
A to je právě to důležité, co jsem chtěl doplnit. Aktivity pana Jiříkovského jsou 9 let nazpátek. Takže opravdu z doby, kdy regulací, které by bránily tomu, jak vyvést peníze ze světa krypto do našeho běžného světa, nebylo tolik. Dneska, to jsem rád, že to pana kolegy Vyslou se zaznělo, je to věc, která je v civilizovaném světě poměrně složitá, v podstatě bych řekl nemožná.
Pohybům tedy došlo až třeba,
pozor,
co se týká...
Pozor, jsme ve dvou světech, svět kryptoměn. Tam došlo k pohybům. Co se týče převodu ze světa kryptoměn do běžných měn, tak to je stále spekulativní. Já jsem si naprosto jistý, že by přišel do jakékoliv směnárny v Evropě, která musí plnit AML zákony, tak ve chvíli, kdy to projedou analýzou těch plateb, tak zjistí původ toho Bitcoinu a nikdy nebudou nikde směněny do nějaké věty. Proto tak, je také složité říkat, že pan Jiříkovský je miliardář. Je to člověk, který vlastní určitý obnos tisíce Bitcoinů.
Tak, pane senátore Smoljaku, prosím, ne, když jste měl ten svůj pohled ohledně toho, jakým způsobem to probíhá, co se týká kryptoměn, že je potřeba skutečně pozorně sledovat, případně zavádět regulace, tak není to tak, jak říkají vaši kolegové, že ten svět je transparentní?
Ale tak ono to platí jako obecně pro všechny moderní technologie, které zaznamenávají jako teďko raketový růst, prostě bez toho, že bychom pro ně vytvářeli adekvátní předvídatelné prostředí právní, tak se můžou
a ten zákon, který tu máme, o kterém mluvíme,
směrem, než jsme předpokládali.
Zákon o kryptoměnách to prostředí nenastavuje, pane senátore, promiňte, jenom že vás nevidím, tak jenom se potřebuji doptat.
Jasně. Ne, já teď nevolám po žádných jako dramatických změnách. Já dokonce i souhlasím s tím, když jsme se bavili o tom zákonu AML, to anti-money laundering, ten zákon o praní špinavých peněz, že je vlastně skutečně jako by bylo trošku absurdní, kdyby jsme mezi ty povinné osoby tam ten stát jako zaváděli, protože prostě kdo jiný než zákonodárci a ústavní činitelé mají prostě na čistotu toho právního prostředí dohlížet. To prostě nelze skutečně na to pohlížet tak, že nejsem mezi povinnými osobami, tak klidně, ať se tady perou špinavé peníze. To mi trochu připomíná ten starý výrok, když už jsem tady vzpomínal Václava Klause, tak ho připomenu ještě jednou a pak už teda skutečně ne. Když říkal, že faul je, když pískne rozhodčí. Čili jako nejde o to, jestli děláme fauly, ale nesmí nás přitom nikdo vidět. Tak to je prostě něco, co prostě evidentně pořád nějakým způsobem přežívá v mysli některých lidí a to je prostě, to je ten problém. Nikoliv špatná legislativa, ale špatný přístup k těm věcem.
Říká David Smoljak, senátor z hnutí STAN. Diskutujeme také s Jiřím Havránkem, poslancem ODS, Patrikem Nacherem, poslancem hnutí ANO a Václavem Vyslousem, prvním místopředsedou Krajského sdružení Pirátů Praha.
Kulatý stůl Karolíny Koubové.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
My se pomalu blížíme do finále dnešního kulatého stolu a mě by zajímalo i to, o čem mluvil pan poslanec Havránek, totiž to, že 29. května spolu s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou jste načetli pozměňovací návrh, který osvobozuje od platby daně z příjmu fyzické osoby u převodu kryptoaktiv. Opozice vám to vyčítá. Tak můžete připomenout, proč to podle vás bylo potřeba, tedy jak si vymazat ten strop 40 milionů a nechat to takto otevřené?
Rád, protože to je věc, která se vlastně vracíme o 2 roky nazpátek konsolidačnímu balíčku, kde, a to byla opravdu aktivita Pirátů, kteří chtěli, aby tento strop byl nastaven pro akcie a pro převody firem. Pro nás osobně to už tehdy bylo složitě kousnutelné, správně, že nás za to kritizovala opozice, jako i za další věci. No a v tu chvíli během těch 2 let se stalo to, že jsme nastavili kryptoměny nároveň akcím. A pokud tuto chvíli chceme rušit tento strop, protože opravdu to není kvůli kryptoměnám, to je opravdu. A několikrát jsem to zažil, já jsem členem hospodářské komory, nestydím se za to, kdy mi to říkali jednotliví představitelé, ať už hospodářské komory, malí podnikatelé, ale i startupová komunita, že ten strop u prodeje firem je prostě problém. My ho v tuhle chvíli chceme zrušit a zároveň, protože během toho času jsme dali naroveň kryptoměny a akcie, tak přece není jediný důvod, abychom z toho ty kryptoměny vyňali pryč navíc, když tam to je opravdu o jednotkách případů toho krypta. Takže celý ten příběh není o kryptoměnách, to se jenom někomu, opozici, hodilo spojit s tím naším celým příběhem a s tou akcí. Ale zaznělo to, vidím Patrika Nachera, že kroutí hlavu, ale zaznělo to, ať už od Aleny Schillerové, nebo od Jakuba Michálka. A já nechci házet všechny do jednoho pytle, pokud to Patrik cítí, tak já jsem rád, stejně jako Libor Dušek o tom taky mluvil, vlastně to nesouvisí tolik s Bitcoinem, ale nám to vadí principiálně a proto tam ten strop chceme. Tak. Jen mě mrzí, že někdo to začal spojovat s kauzou Blažek, byť tam jediná spojitost je, že tam v tom je slovo kryptoměna.
Dobře, tak. Opravdu, Alena Schillerová minulý týden v naprosté tichosti načetl Zbyněk Stanjura přílepek, který nově osvobozuje zisky z krypta na 40 milionů ročně od daně. Byla to přitom tahle vláda, kdo společně s námi v prosinci 2024 prosadil, že se zisky nad tento limit danit musí. Nejde o náhodu, říkala Alena Schillerová. Tak Patrik Nacher.
No, já bych chtěl se vrátit k tomu, jak to tady Jirka Vránek popsal. Bavíme se o daňovém balíčku, kde my jsme tu věc kritizovali, když se podíváte na tu startupovou komunitu, tak chcete-li to podporovat, chcete-li podpořit rozvoj nových firem a podobně, tak tam ta hranice těch 40 milionů byla nesmyslná úplně od začátku. Stejně tak, jako to, jakým způsobem vláda komplikovala život dohodářům, pak z toho vždycky rok na to, tady to trvalo 2 roky, Piráti šli z vlády, tak vzala zpátečku a teďka nám dává za pravdu. A samozřejmě je pravda, že v tom mezičase jsme my vlastně narovnali díky tomu časovému hodnotovému testu bitcoiny, obecně kryptoměny akcím, to každý, kdo obchoduje s akciemi, tak to ví. A v té chvíli vlastně kolegové to narovnávají. Já říkám, já nejsem úplně tak příkrý jako moje kolegyně, nicméně říkám, že ve stínu současné situace bych to tam teďka nedával, protože to může prostě vzbuzovat tyhle ty otazníky při vší veškeré úctě, protože to může působit divně, může to být časová náhoda, že to bylo 29. to ano, ale říkám, v této chvíli bych tím, já osobně, kdybych to byl, tak bych jako tímhle s tím nedráždil.
Rozumím vám, pane
Nachere. A jedna věta, určitě bych nechtěl a nebudu prosazovat, a budu přímo bojovat proti tomu, aby jsme měnili zákon, kdyby jsme rozšiřovali stát, jako, že by stát byl tou povinnou osobou. To je vlastně to téma, o kterém bych se tady bavím. Protože tím bychom vlastně přiznávali, jo, že vlastně my jsme schopni tady hájit tu pozici, že stát definuje pravidla prvostatní, sám je dodržovat nemusí a aby je musel, tak to musíme explicitně dávat do zákona.
Dávat do povinnosti, takže rozumím, vy už jste se k tomu vyjadřoval, pane Nechere, ale prosím, pane Vyslousi, Piráti velmi kritizovali právě to zrušení té 40 milionové hranice, tak to vysvětlení, které poskytl pan Havránek, že je to zkrátka velice pro startupy a pro investice omezující, tak pro vás není dostatečné?
No, zaprvé, pokud se o tom bavíme teda věcně a pomineme nějaké možná časové a souvislosti s celou tou kauzou, což si myslím, že je ten správný přístup, tak zrovna.
Že to nesouvisí zkrátka.
Ne, říkám, pomineme tady tenhle aspekt. Pojďme se bavit o té věcné rovině. Ta věcná rovina je taková, proč vlastně, jako, nebo historicky, kde vlastně vznikl časový test u těch investic, jakým způsobem to bylo zdůvodněné.
Časový test, to jsou ty 3 měsíce, které. Tři roky, které musí být vlastně. Akce je tady teď kryptoměna a zároveň tedy ten hodnotový těch 40 milionů.
Tak ta hlavní myšlenka je, že se byla snaha vlastně podpořit investice do ekonomiky, do průmyslu, do prostě našich jako firem. U Bitcoinu, pokud vy vlastně jako to osvobodíte, tak tam jako žádná přidaná hodnota pro naši ekonomiku jako nevznikne. Vy vlastně jenom někomu, kdo je opravdu jako bohatý a teďka bohatý jako ve smyslu, že utratí více jak 40 milionů korun ročně, protože jinak vy vlastně nemusíte to prodávat hned. Každý rok můžete prodat 40 milionů a jste vlastně v pohodě, to znamená za 10 let už máte skoro půl bilionu korun, který jako můžete bez jakýchkoliv daní pustit. A není to jako u firmy, že jo, kde máte nějakou jako jednu velkou firmu. Takže vlastně tam není žádná hodnota, která by jako z toho vznikala a je to vlastně jenom daňová úleva, vlastně daňový ráj pro určitou skupinu lidí. Já rozumím tomu, že jako někdo vlastně tohle podporuje a je to zase, to je otázka jako politických priorit. Já myslím, že my v tuto chvíli nejsme v situaci, kdy, já si myslím, že jsme v situaci, kdy potřebujeme řešit strukturální deficit a ne rozdávat daňové úlevy.
Já se bojím, že už to pan poslanec Adánek nevydrží.
Tak rychlá odpověď. Týká se to firem a opravdu já od toho pozměňujícího návrhu naopak neostoupím z toho důvodu, protože v tu chvíli bych přistoupil na tuhle tu diskuzi, která ze části opozice byla, že to má jakoukoliv souvislost s kauzou Blažek. Nemá, od začátku nemělo, týká se to zejména malých firm a proto se zatím s tím pozměňujícím
návrhem. A je to v pořádku, že to jde pozměňovacím návrhem podle vás?
Vždycky, když jsme na konci volebního období, jde celá řada pozměňujících návrhů, které se týkají právě daňové oblasti do zákon, kde jsou daně ještě otevřené. Nevidím to jako špatné, jsem za to rád, protože je to pomoc podnikatelům a malým podnikům a věřím, že to v poslanecké sněmovně je dostatečně podporu, protože souvislost s kauzou Blažek není vůbec žádná a pokud někdo opravdu stojí za malými firmami,
rozuměli jsme vám, pane poslanče. Jiří Havránek, poslanec ODS, děkuji, že jste přišel do studia.
Já děkuji za pozvání a krásný večer všem posluchačům.
Patrik Nacher, poslanec hnutí ANO, díky vám.
Děkuji, bylo to nějaké, rychle to uteklo.
Senátor rozhodnutí STAN David Smoljak nebyl s námi ve studiu, ale zdravíme ho na dálku po telefonních linkách. Naschledanou, díky za účast.
Já vám taky děkuji a přeju všem hezký večer.
A Václav Vyslous, první místopředseda krajského sdružení Pirátů Praha. Díky, že jste přišel do studia. Naschledanou.
Hezký večer všem.
Od mikrofonu se pro tuto chvíli od dalšího politického kulatého stolu loučí Karolína Koubová. Podívejte se třeba také na náš web i rozhlas.cz, kde různé kauzy, včetně třeba i té bitcoinové, můžete dohledat. Naschledanou.